Omul modern se folosește de mâncare ca și cum ar lua o pastilă de durere de cap. În această ediție Smart Job vorbim cu Carmen Brumă, fitness coach. Discutăm despre faptul că am ajuns să mâncăm din cu totul alte motive decât cele legate de senzația de foame. Mâncăm de tristețe, de plictiseală, de frustrare. Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă și vei afla pașii concreți pentru un stil de viață sănătos. Începem chiar acum! Te salut, Carmen, bine ai venit!
Bun găsit, Adriana!
Ne gândeam înainte de a începe de câți ani știm noi, de vreo 17, de prin 2006, exact, de la Realitatea TV.
Exact.
Forever Young, scrie pe noi.
Sper! Cel puțin eu așa mi-am propus.
Ce faci?
Da. Ce să fac? Sunt bine, am o mulțime de proiecte. Mă bucur că după atâția ani am reușit să ne vedem, pentru că noi am mai schimbat mesaje și ne-am mai propus așa diverse lucruri. Și mă bucur că ne întâlnim aici la Europa Liberă. Știi că eu am ascultat în... Sau mai degrabă i-am văzut pe ei mei ascultând de Europa Liberă și acum când le-am spus, mamă, mă duc la Europa Liberă, te duci la Europa Liberă, a fost așa de impact informației. S-a obișnuit ca eu să mă duc la diverse interviuri, la diverse emisiuni, să apar în cadrul public.
Dar nu la Europa Liberă.
Da, și am zis, tată, ce tare. Europa Liberă.
Deci ne vor urmări.
Deci mamă, tată, sunt la Europa Liberă.
Ne vor urmări părinții, super.
Exact.
Cum era Carmen Brumă prin 2006 când ne-am întâlnit noi? Eu eram reporter la Realitatea TV, tu prezentai știrile din sport.
Da.
Și cum e Carmen Brumă acum cu ani în spate de antreprenoriat, nu?
Da, putem să spunem așa. Chiar este antreprenoriat, am o firma mea de mulți ani și... Îmi place mult mai mult varianta asta de Carmen. Sigur, pentru mine televiziunea a fost o experiență extraordinară, a fost o școală a vieții și cred că și pentru tine de altfel. Ce înveți într-o televiziune de știri? Atenție, nu e cu totul altceva, e cu totul o altă paradigmă față de televiziunea generalistă. Ce înveți tu într-o televiziune de știri nu te poate învăța niciun curs, niciun alt job. E un smart job. Iar Carmen de atunci era o femeie mai puțin experimentată, care iubea televiziunea, iubește și acum televiziunea, care iubea cu pasiune și zona asta de nutriție și sport, pentru că eu făceam, pe lângă știri din sport, făceam în paralel și emisiuni sau diverse rubrici, aveam Bruma de nutriție, Bruma de mișcare, Kilo Cruciada, am făcut diverse emisiuni în paralel cu știrile din sport. Și pasionată de aceleași lucruri ca și acum, cu mai puțină experiență ca acum, dar în mare nu erau foarte, foarte multe diferențe, zic eu. Tu cum îți amintești? Cum ți se pare?
Eu mi-aduc aminte că te prindeam în ziua aia în care aveai și tu posibilitatea să mănânci ceva nesănătos.
Ziua de pofte.
Exact. Aha, regula ta era, băi, odată pe săptămână poți să faci chestia
asta. Și acum, uite, vezi, nu s-a schimbat nimic. E derapajul controlat, așa-l numesc. Astea sunt derapaje controlate. Pentru că tu nu poți trăi pe termen lung având un stil de viață din ăsta, să zicem, sănătos, echilibrat. Uh-huh. Echilibru presupune să mai și derapezi din când în când. Dar, atenție, derapajul nu trebuie să fie făcut cu vină, nu trebuie să-ți reproșezi asta, nu, trebuie să-l îmbrățișezi cu toată inima și să te bucuri la maximum de el. Eu niciodată în zilele astea de derapaj, de pofte, da, nu am mâncat, nu știu, chestii cu îndulcitor sau lucruri care să aibă așa niște ingrediente schimbate, să fie ceva călduț.
Aha.
Nu.
Mi-am
dorit hardcore. Și mi-am dorit satisfacție maximă. Dacă eu pofteam la baclavale sau la amandine, domne, să fie amandina aia, să curgă râuri de sirop din ea, să înțeleg ceva, să am satisfacție maximă ca să pot să merg mai departe.
Problema apare când derapajul ăsta se repetă și a doua zi.
Da.
Sau și a
păi
treia,
da, dar să știi când se repetă a doua zi, când e posibil să se repete a doua zi, când satisfacția pe care a obținut-o nu e chiar maximă.
Ah, ok.
Și atunci e important să ții cont de asta, iar în momentul în care mănânci o chestie pentru că ți-a plăcut, pentru că ți-ai dorit, trebuie să te asiguri că ți-ai dorit 100%, că ți-a plăcut 100%, ți-a produs o satisfacție maximă și gata, după aia, move on, merge mai departe.
Apropo de asta, pe drumul spre Europa Liberă suntem în Piața Victoriei, aproape de guvern, nenumărate și sunt convinsă că le vezi și tu zilnic. patiserii, cofetărie, covrigării,
șaurmerii, putem să le spunem capcane.
Ce ne facem? Că până la urmă nesănătosul ăsta e secundă de secundă lângă noi.
Noi trebuie să fim raționali și pragmatici. Noi trăim, suntem câți am depășit 7 miliarde de mult. Da? Această planetă atât de populată nu are cum să ne hrănească pe toți la modul absolut sănătos. E o utopie. Da?
Da.
Varianta rezonabilă este să încerci să alegi din ce ai cel mai sănătos din ce ai la dispoziție. Trebuie în primul rând să conștientizezi și să fii foarte disciplinat. Și să-ți propui, așa cum spuneam, lucruri tangibile și să te miști cât mai mult. Tu nu poți să anulezi aceste capcane, trebuie doar să fii conștient, să ai grijă cum te raportezi la ele. Bun, le vezi în fiecare zi, treci pe lângă ele și dacă ți-e poftă, înghiți în sec, dar odată pe săptămână sau odată la o anumită perioadă, când simți că, dom'le, chiar îți dorești aia, mănânci și gata.
Da, știi că sunt și părinți care își educă copiii pe principiul hai nu mai fi trist, îți fac un dulce dacă faci curățenie în casă sau îți cumpăr ceva dulce dacă
iei
note bune.
Da, dar să știi că e o meteahnă a societății în care trăim, nu numai în România, peste tot. Nu e o problemă a copiilor sau a părinților, ci a omului modern în general. Noi folosim mâncarea pe post de pansament emoțional. E ca și cum ai lua o pastilă de durere de cap când noi mâncăm din cu totul alte motive decât cele care au legătură cu senzația de foame. Noi mâncăm de tristețe, noi mâncăm de plictiseală, noi mâncăm de frustrare, noi mâncăm pentru că nu știm ce să facem altceva.
Inclusiv că nu putem gestiona momentele de
da,
fericire.
Da, de fapt ne mâncăm emoțiile.
Și uite, așa ajungem dependenți de mâncare.
Trăim vremuri pentru care corpul nostru n-a fost programat genetic. Noi am fost programați să facem față perioadelor de foamete, pentru că noi suntem capabili să stocăm energia sub formă de grăsime, dar nu am fost programați pentru perioadele de abundență. Iar omul modern nu știe ce să facă acum, adică are senzația că tot ce întâlnește pe drum trebuie să bage în interior.
Trebuie să fie foarte greu pentru un om care e dependent de dulciuri, să zic, sau de fast food, atunci când îi se spune, poate el vrea să slăbească, dar îi se spune, bă, n-ai ambiție, nu poți, nu ești în stare.
Da, nu există chestia asta cu noi am ambiție, nu există, adică sunt multe persoane care gândesc asta despre ele, care sunt convinse că n-au ambiție. Nu există. Noi toți avem ambiție, avem voință, avem nevoie însă de contextul potrivit, de situația generală, de imboldul ăla cel mai bun pentru noi, astfel încât să descoperim ce zace în noi. Mie îmi place foarte mult, mă consider norocoasă și privilegiată că pot să fac parte prin ceea ce fac eu, prin programele mele de slăbit, pot să fac parte din acest proces senzațional al oamenilor de transformare corporală. Oamenii care slăbesc foarte multe kilograme și se transformă efectiv, dau timpul înapoi, arată și se simt mai tineri cu zeci de ani și descoperă acest izvor nesecat de aptitudine în ei. Deci descoperă că au voință, descoperă că pot fi disciplinați, descoperă o mulțime de lucruri și procesul de acesta de slăbire este de fapt un proces de dezvoltare personală. El e privit un pic așa superficial, că dacă te aude cineva că slăbești, mai bine mai citești o carte. Cumva așa subliminal ți se spune, contează interiorul, contează. Da, dar procesul ăsta de slăbire nu este doar despre exterior. Este atât de puțin despre exterior și atât de mult despre interior.
Cum erai tu la 80 și cât? 86 de kilograme?
87, cred.
Ce
că...
Ce simțeai? Ce trăiai atunci?
Gândește-te că eu am avut această greutate în perioada adolescenței. Și a perioada adolescenței care vine oricum cu extrem de multe provocări și cu neliniști și cu o incertitudine și cu întrebări. Deci era o perioadă derutantă oricum, fără să am eu 37 spre 40 de kilograme în plus. Și cu această problemă pe cap a fost chinuitor, a fost traumatizant, a lăsat urme, dar din fericire am reușit să transform această experiență negativă într-o sursă de energie și într-un motor și iată într-o meserie și un drum în viață.
Care a fost imboldul tău, ăla de care au nevoie oamenii ca să înceapă procesul?
Eu, după ce am făcut denumărate greșeli și după o perioadă de depresie, cu plânsete, cu neieșit din casă, cu, mă rog, cu ce presupune o depresie, la, mai ales la vârsta respectivă, am realizat că am două alegeri foarte clare. Adică era, mi s-a luat așa un văl de pe ochi. Și era foarte, foarte clar ce am de făcut. Era, eu nu pot să mai continui așa. Adică eram sigură că în formula aia eu nu pot să trăiesc. Și aveam de ales, ori nu mai trăiam, ori făceam o schimbare. Și am știut sigur că vreau să fac o schimbare.
Spuneai că procesul ăsta e mai degrabă interior decât exterior. Pericolul din spatele obezității e depresia? Anxietatea?
Sunt multe cauze care duc la apariția, dar depresia este o consecință, o complicație. Obezitatea este o boală cronică cu degenerantă, care vine după sine cu o mulțime de alte probleme și, da, depresia poate fi una dintre ele.
Și în momentul ăla ți-ai spus că vrei să trăiești și ai început să...
Și am început să fac lucruri în direcția asta, multe greșite. În perioada în care am început eu să slăbesc, nu exista internet, nu exista informație de nutriție, acum doar să nu vrei să găsești, adică te împiedici practic la tot pasul de informații de genul ăsta. Acum e foarte simplu să slăbești, dar pe vremea în care am avut eu această problemă, aveam, găseam reviste printate foarte greu și cărți, manuale de medicină. Și am început ușor, prima oară am făcut multe greșeli, că am descoperit o grămadă de diete care erau și atunci la modă și le-am ținut pe toate. Am început și cu tot felul de prafuri, de pastile, le-am epuizat și pe alea. Mi-am epuizat și organismul. Mi-am făcut așa pe alocuri, am avut diverse probleme. Și după aia am început să citesc. Și în momentul în care am început să citesc, ușor, am început să văd ce merge și ce mi se potrivește. Și astăzi descoperam un lucru, săptămâna viitoare încă un lucru și tot așa până am reușit să găsesc o formulă în care slăbeam pe termen lung și nu mă țineam de pereți. Pentru că procesul de slăbire este o cursă de maraton. Mai ales atunci când ai multe kilograme, da? Deci dacă tu într-un maraton pornești cu un sprint, te-ai tăiat, asta este și termenul, așa se spune în limbaj de specialitate, în limbajul alergătorilor. Dacă începi cu un sprint, un maraton, te-ai tăiat la kilometru 1. Atunci tu trebuie să te gândești că ai o cursă de 42 de kilometri sau de 42 de kilograme sau de 50 de kilograme sau cât or fi. Și de asta trebuie să-ți calibrezi energia și să o iei ușor, cu pași mărunți, care să nu te... imobilizeze, care să te facă să fii în continuare funcțional, să ai energie ca să duci lupta, cursa, până la capăt.
Trebuie să fie foarte greu să duci lupta asta singur. Adolescenta Carmen era singură în procesul ăsta? Aveai familie alături de tine?
Am un lucru foarte important de spus aici. Da, ești întotdeauna singur și oamenii care au multe kilograme în plus trebuie să accepte și să se bazeze doar pe asta. Tu ești întotdeauna singur, cu poftele tale, cu emoțiile tale, cu dorințele tale și tu ești singurul care te ridică de jos atunci când cazi.
Chiar simplu. Dacă teoretic mai e cineva lângă tine.
Știu că teoretic și teoria ne spune că ai lângă tine un antrenor, eu asta cu asta mă ocup, da, eu fac programe de slăbit. Și vă spun sincer că voi sunteți singuri, sigur, eu pot să fiu contextul. Pot să fiu contextul în care tu să funcționezi perfect și să slăbești. Pot să fiu motivația, pot să fiu imboldul ăla de a începe un proces. Pot să te gândești la, nu știu, ce-ți scriu eu în programe, inclusiv la partea de motivație. Dar realist vorbind, tu ești singur, iar lupta asta o duci singur. Și e foarte bine că e așa, pentru că tu singur vei avea parte de beneficii.
Cât de mișto e când spui după aia tu ai reușit.
Da.
Tu singur
da,
ai putut face
da,
asta.
Da, da. Sunt foarte mulți oameni care mulțumesc mie. Sigur că pe mine asta mă încarcă și mă dă energie și mă emoționează foarte tare. Dar de fapt tu ești singur și tu ai reușit. Sigur, eu ți-am oferit cadrul, ți-am oferit contextul și ți-am oferit probabil motivația. Și ți-am oferit un exemplu care pentru tine acționează ca o sursă de energie. Dar de fapt tu ai reușit.
După 35 de ani, femeile din România, cred că știi și tu asta, sunt bătrâne. Știi că am întâlnit femei, era să zic da. Fete. Mi se pare o vârstă extraordinară, 35
da,
de ani.
Da,
după 35 de ani sunt femei care spun că sunt bătrâne sau da. Societatea spune asta.
Ambele variante sunt valabile și mă bucur că m-ai adus aici la unul dintre subiectele mele preferate și care reprezintă un nou program, e subiectul noului meu program recent lansat, care se numește Nu mi-e frică de 40 by Carmen Brumă și este exact asta. Deci pe lângă faptul că oferă soluții concrete pentru toate femeile care trec de 35 de ani, pentru toate femeile care intră la premenopauză, menopauză, care își doresc să slăbească și să fie în cea mai bună formă a vieții lor după această vârstă, pe lângă asta oferă, zic eu, și un suport emoțional și o încurajare pentru toate aceste femei, pentru că da, există această percepție în România, dar am observat că și în afară e așa un fel de mișcare age shaming în afară și văd că a ajuns și la noi, dar în România, da, percepția despre o femeie care se află în jurul vârstei de 40 de ani este că e așa, e cam la final, e gata, cam expirată, ți se cântă prohodul și femeile, ele însele au această problemă, pentru că ori se alătură cumva corului de bocitoare care le anunță finalul și nu fac nimic și se complac în situația asta, ori cumva se abandonează și neagă transformările prin care trec și nu le dau atenție.
Spuneai tu la un moment dat că o întrebare des întâlnită este cine te mai alege, dragă, da, la vârsta asta?
Da, tu cred că are rezonanță în mintea ocultă. Oricine a auzit această întrebare, fie că i-a fost adresată sau că a auzit-o undeva în proximitate. Da, cine te mai alege, mamă, la vârsta asta este reper, e întrebare reper pentru
și
vârsta
cine te
pe
mai
care
alege?
O traversam.
Oricine, sau tu?
Nu, e cel mai important, este răspunsul la întrebarea cine te mai alege în mamă, este eu. Eu mă aleg pe mine întotdeauna, în orice perioadă a vieții mele și asta e cea mai importantă alegere. Pentru că doar dacă mă aleg eu pe mine, o să fiu în stare să performez în domeniul profesional, să fiu o mamă bună, să fiu o parteneră bună, să fiu o colegă bună, să fiu un antreprenor bun și ce altceva bun mai vreau eu.
Cum vezi femeile azi? Poate și din perspectiva celor care îți scriu. Femeile 35 plus azi. Și dacă ne poți spune și cum sunt partenerii lor. Cum îi vezi pe bărbați?
Mă, pe parteneri nu i-am verificat.
Poate treci și la asta. Știi că sunt bărbați care zic, măi, de ce nu ne ajută și pe noi, Carmen?
Păi stai să spun, eu îi ajut. Și am foarte multe cazuri de bărbați care au slăbit cu programele mele, dar nu pentru că și-ar fi dorit cumva sau s-ar fi apucat ei să achiziționeze programele mele de pe carmen-brumă.ro, ci pur și simplu pentru că partenerele lor au luat programele, s-au apucat să le ține și săracii n-au avut încotro. Adică mi s-a prezentat situația, astăzi mâncăm ce a zis Brumă să mâncăm.
Asta e ciorba, la
exact,
revedere.
Așa a zis Brumă, asta mănânci, mămică. Și mâncând ce a zis Brumă, au ajuns să slăbească foarte mult, pentru că bărbații slăbesc mult mai ușor decât femeile. Ei având genetic mai multă masă musculară, iar masa musculară este un fel de bilet, un fel de bon de masă. Tu poți să arzi, dacă e o masă musculară generoasă, arzi mai multă grăsime chiar și atunci când stai. Și bărbații au mai multă masă musculară și atunci pentru ei slăbitul este mult mai simplu decât pentru noi femeile, mai ales noi femeile după 35 de ani.
Dar până la urmă, dacă și partenerul face aceleași exerciții, e vreo problemă?
Nu, nu e nicio problemă. Din contră, tocmai. Adică se diminuează din probleme pentru că se mai duc kilogramele și o grămadă de probleme care vin cu kilogramele în plus dispar.
Știi ce mai văd eu pe stradă, în afară de patiserii, covrigării, șaormerii, fast food-uri? Adolescenți cărora nu li se dă cafea la cafenea, dar li se dă cappuccino cu caramel, cu frișcă, cu ciocolată, cu bomboane, cu de toate.
Da, chiar în emisiunea pe care o fac la Antena 1, Medicul, am făcut un experiment, am analizat diverse capcane din astea alimentare și am ajuns la capitolul cappuccino la teuri de la diverse cafenele. Și am calculat, am analizat diverse sortimente și vreau să spun că un cappuccino, din acela, sigur, varianta mare, cu de toate, cum zice, bate în 1000 de calorii.
Bombă calorică.
Da, mai mult de bombă calorică. Dinamită plus bombă plus mai zic niște explozive din astea.
Cam ce ar trebui să faci ca să dai jos ce ai luat?
Pe un semi-maraton.
Mâncarea bio e și ea la modă acum, pro sau contra?
E la modă de ceva vreme. E foarte important ca stilul tău de viață să fie pe lângă multe altele, pe lângă multe alte caracteristici pe care trebuie să le aibă, trebuie să fie și coerent. Coerent este, un exemplu de coerență ar fi, sau de incoerență ar fi să-ți iei cartofi bio și să te apuci să-i prăjești. Adică, sigur, mâncarea bio are niște avantaje. Nu toate avantajele despre care citim, dar în mod clar are mai puține pesticide și lucrul ăsta pe termen lung, da, contează. Dacă tu poți să-ți permiți doar o dată la 2 luni să-ți iei mâncare bio, păi mai bine nu-ți mai iei, că contează...
Regularitatea.
Exact. Și poza mare. Mm-hmm. Ce faci tu în general în viața ta, nu ce faci în 1% din cazuri. Văd o rațiune în a-ți cumpăra fructe și legume bio, dar pe lângă fructele și legumele bio mai sunt și multe alte produse ambalate și procesate, adică biscuiți bio nu înțeleg de ce mi-aș lua. De asemenea, trebuie să fim foarte atenți la capcanele astea de marketing, pentru că pe multe etichete scrie fără hormoni, fără organisme modificate genetic și natural. Și cumva omului se induce ideea că aia înseamnă bio. Deci, deci e bio. Dacă fără de aia, fără de aia, fără de aia, cumva e bio. Deci, aș fi... sigur, da. Teoretic sunt clar o opțiune, reprezintă o opțiune mult mai sănătoasă și m-aș duce către zona de legume și fructe bio.
Dieta fasting e în trend. Să mănânci într-un interval de vreo 6 ore, după care următoarele ore, 18 ore, pauză. Nu mănânci nimic, dar te hidratezi bine, ceai, apă. Da. Cum ți se pare?
Este un trend mai nou în România. În afară, e spre apus așa, adică e un declin al acestui trend. E mult de vorbit, depinde ce-ți propui prin acest fasting. Din punctul meu de vedere, fastingul nu este o metodă de slăbire garantată. Fastingul este o metodă anti-aging, pentru că scopul principal este obținerea autofagiei, al acelui proces de curățare generală a organismului în care el consumă și îndepărtează toate urmele de celule, toxinele și tot ce... balastul, să zicem. Da? E ca o resetare. Cum dai reset la telefon sau la calculator, cam asta ar fi așa în mare. Și acest proces, sigur, are numeroase beneficii pentru organism, în general, pentru sănătate și pentru longevitate. Dacă tu îți propui să faci acest fasting exclusiv pentru a slăbi și nu ai mare grijă să fii în deficit caloric, adică atunci când mănânci, să mănânci mai puțin decât îți vine în principiu, că îți vine să mănânci tot frigiderul, poți să te îngrași. Există foarte mulți oameni care, făcând fasting, s-au îngrășat.
Adică în intervalul ăla de 6 ore au mâncat tot ce aveau.
Exact. Și nu le-a stat gura în 6 ore, în alea 6 ore. Și nu e nimic bun pentru sănătate să te îndopi 6 ore la rând.
Ce anume trebuie eliminat sau redus drastic din alimentație în secunda asta?
Cred că trebuie să ai grijă foarte mare la zahăr și să ți-l... să nu recurgi la metode drastice, adică asta cu eu nu mănânc zahăr niciodată în viața mea, nu există zahăr, am eliminat zahărul, am o veste pentru tine, nu ai eliminat zahărul, este doar o iluzie. Gândește-te că în medicamente ai zahăr, în tot felul de siropuri de gât, de pastile, de durere de gât. Nu, e nerealist. Dar să diminuezi zahărul din alimentație mi se pare o soluție rezonabilă și viabilă. Și gestionabilă pe termen lung. Zahărul, inițial, când a fost adus în Europa, a fost un condiment. Săracul nu mai e de mult un condiment. Dacă tu îți propui să facă parte din viața ta, așa, pe post de condiment, de plăcere, la ocazii, la sărbători, e perfect. Asta ar fi zahărul, l-aș pune pe primul loc. Alcoolul, la fel, tot pe post de condiment, de băut, atunci când sărbai de ceva de sărbătorit. În prezent, alcoolul e tot așa un substitut și un pansament pentru diverse stări. Știu foarte multe persoane care nu beau mult. Dar beau regulat. Adică paharul cu prosecco sau cu vin seara, tocmai pentru a se destresa, deconecta, e o regulă la mulți. Și asta nu e în regulă, inclusiv pentru somn. Somnul care este cel mai bun medicament anti-aging. Iar dacă bei alcool, ai senzația că adormi mai ușor. Da, adormi mai ușor, dar somnul tău nu mai este la fel de odihnitor și este foarte fragmentat.
Spune-ne că ești și tu om și că ai momente de slăbiciune. Ești om. Carmen Brumă este om. Ai momente de slăbiciune în afara acelei zile din săptămână în care îți dai voie să mănânci ce ai poftit sau ce poftești. Ai mai avut momente de slăbiciune în care ai mâncat și pe lângă?
Da, mai am, da. Și e firesc, dar nu fac o mare tragedie din ele, iar dacă respect în mod regulat zilele acelea de pofte, nu mai am. Nu.
Adică intri într-o rutină,
organizare. Și organismul meu se simte foarte bine așa. Iar dacă se întâmplă să mai calc strâmb, nu știu, s-a întâmplat, nu știu, a venit cineva cu cine știe ce, s-a apărut așa o sărbătoare din senin, ceva de sărbătorit din senin, nu mă simt bine dacă exagerez. Nu mă simt bine fizic. Nu psihic, nu că mă mustră conștiința, ci pur și simplu fizic nu sunt într-un confort, într-o stare de confort.
Dă-ne bruma ta de adevărul vieții, să zic așa.
Hai mă, Adria!
De ce ți-e frică? Ți-e frică de ceva? Apropo de nu mi-e frică de 40.
Păi mi-e frică de că toată lumea înțelege cumva și că... Dar mi-am asumat-o și pe asta, cumva nu mi-ar fi frică de înaintarea în vârstă. Mi-e frică de înaintarea în vârstă. Noi toți avem această teamă. La baza tuturor fricilor noastre există teama de moarte. Asta este frica primordială a omului. Și toate fricile noastre, de fapt, dacă stai să le reduci, ajungi să constați că asta este frica primordială, frica de moarte. Și este normal să-ți fie frică. Și mie mi-e frică, da. Tocmai de asta o accept și încerc să... trăiesc cu ea, să mă împac cu ea, să mă împrietenesc eventual.
Te ajută mult comunitatea pe care o ai? Adică tu oferi, primești din partea oamenilor în așa fel încât să-ți fie suficient ca să dai mai departe?
Da, dar foarte important a fost punctul de start și cum mă raportez eu la această comunitate. Eu nu fac lucrurile astea ca să mi se întoarcă. Fac lucrurile astea, în primul rând, pentru că eu cred în ele și pentru că este stilul meu de a fi și de a trăi. Dacă prin ceea ce fac eu, prin felul în care trăiesc, îi inspir și pe alții și îi ajut și pe alții, este perfect pentru mine. Eu nu vreau să le cer oamenilor, fiți alături de mine, faceți, lăsați-mă să fiu capitanul vostru, nutriționista națiunii, nu mă interesează asta, nu mi-am propus, nu vreau. Oamenii, fetele, că sunt 80 și ceva la sută spre 90% femei, fetele care mă urmăresc o fac pentru că rezonează cu mine, iar eu cu ele. Și ne simțim foarte bune, adică am o comunitate creată foarte natural. Pe premize firești, eu nu le-am cerut nimic, nu le-am cerut să mă urmeze, nu m-am pus în fruntea lor, ci pur și simplu suntem acolo pentru că găsim subiecte de interes comun, găsim păreri asemănătoare, facem un schimb de opinii și avem de câștigat din el. Împărtășim experiențe și din tot acest schimb de informație toată lumea e mulțumită. Adică eu mă îmbogățesc de la ele, eu mă încarc de la ele și ele de la mine.
Vezi un pericol în prezent, în vremurile astea pe care le trăim, când vine vorba, nu știu, de educația copiilor pentru sănătate, pentru sport, pentru mișcare, în educația noastră, adulților? Da, e ceva ce te îngrijorează?
Da, sunt foarte multe pericole, dar și astea sunt normale. Și în alte epoci au fost altele. Adică nu le-aș maximiza, nu le-aș da mai multă putere asupra noastră față de cea pe care deja o au. Da, sunt multe capcane, e firesc să fie așa și scopul nostru este să le gestionăm pe rând.
Ne urmărește o fată, o femeie care are 80-90 de kilograme, poate 70-65, nu e mulțumită, i s-a spus în permanență, poate de când se știe, bă, n-ai ambiții, nu știi, nu poți. Ce îi zice? Nici nu vrea să mai iasă din casă, că muncește și remote, deci stă toată ziua înăuntru. Mai iese la cumpărături.
I-aș spune că i-aș sugera să pună mâna pe hârtie și să scrie, să facă așa două tabele și să scrie ce crede ea că s-ar întâmpla cu viața ei dacă ar slăbi un număr de kilograme, da? Și ce se întâmplă acum? Adică care sunt pe hârtie. Băi, dacă eu acum sunt în punctul A, da? Dacă aș slăbi 30 de kilograme, ce s-ar întâmpla? Ce e foarte posibil să se întâmple? Și o să vezi că atunci când începi să le înșiri...
Beneficiile, practic.
Da, când începi să le înșiri, să te gândești serios la ele și să le vezi așa scrise pe o hârtie, o să vezi că nu prea mai există îndoială. Adică știi exact ce trebuie să faci. Și după aia te apuci și faci, că doar scrisul nu te ajută.
Mai am o curiozitate, Carmen. Ajută-i pe oameni să vadă mai bine omul din tine. Ce își spune Carmen Bruma atunci când nu mai poate? Atunci când simte că a ajuns așa la un punct final, e epuizată, e stresată, ce-ți spui? Cum te ridici?
Am grijă să nu ajung niciodată la în punctul în care să fiu efectiv epuizată, dărâmată. Și pe mine la genul ăsta de revigorare, de ridicare de jos, m-au ajutat foarte mult cursele de maraton. Cursa de maraton pe care am făcut-o și cursele de distanță, de alergare pe distanță pe care le-am făcut până acum, ele fiind peste 15-20 la număr. Ce am învățat eu din cursele astea, am învățat că atunci când corpul tău urlă de durere, că nu mai poate, când ai senzația că te dezintegrezi de la durere și de la efort, că efectiv îți cad mâinile, degetele de la picioare, că nu mai suporți o secundă durerea și că vrei să se oprească, deci am învățat că în acele momente mintea ta poate face diferența, că mintea ta poate să-ți spună, să comande corpului că mai poate și că de unde erai la nivelul solului și lipit de pământ, dom'le, poți să reînvii, poți să dispară practic toată acea durere chinuitoare și să-ți dai seama că mai poți. Și practic cursele astea m-au învățat pe mine că nimic nu este etern, că situația se poate schimba drastic de la o secundă la alta și că noi zace o putere și o energie și niște resorturi de care noi nu suntem conștienți și pe care le descoperim fix în momentele alea de cădere, într-o fracțiune de secundă. Vezi că, de fapt, când crezi că nu mai poți, mai poți totuși.
Și ajungem la ideea de la început și fix așa încheiem. Tu singur... poți.
Da, tu ești singur cu tine și tu singur poți și n-ai nevoie de nimeni care să te ridice. Și ăsta e adevărul, că în viață și în momentele grele nu e altcineva în afară de tine care te ridică de jos și nu te mai baza pe da, o să fie, dar partenerul, nu mai pune pe umerii lui, unui partener, nu zic de partenerul de viață, nu mai pune pe umerii celui de lângă tine, partenerului, presiunea vieții tale. Tu ești responsabil de viața ta, nimeni altcineva.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme,
dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!